Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, денеска, четвртог, 10 март 2022, со вас е Радица Бойковска-Димитровска. Во денешниот билтен напад врз украинска болница за деца повредени најмалку 17 лица. Рускиот амбасадор во Македонија потврди дека на списокот на непријателски земји е и Македонија и најави можни нови мерки. Поплавите прогласени како едни од најекстремните катастрофи во австралиската национална историја. И владата најави дека повеќе персонал ќе го подигне одбранбениот капацитет на Австралија. Останете со нас. На улиците на еден украински пристанишен град владее гнев по обвинувањата дека руски воздушен напад погодил детска и породилна болница, при што биле повредени околу 17 лица. Советот во Мариупол вели дека руските сили фрлиле бомби врз болницата, предизвикувајќи голема штета. Но Кремлин вели дека не насочува напади врз цивили. Меѓу жртвите има и една тешко бремена жена, додека двете страни во конфликтот меѓусебно се обвинуваат за прекршување на примирието, воспоставено за да се овозможи евакуација. Володимир Никулин од полицискиот одел на регионот Донецк го осуди нападот, велејќи дека руските нападачи извршиле тешко воено злосторство во кое деца и жени се ранети и дека за тоа нема никакво оправдување.
Сегодня. Today, Russian invaders committed a grave crime. They carried out an airstrike on the city center of Mariupol. They destroyed by bombing the maternity hospital. Women and children were wounded. It is a war crime without any justification.
Од украинската државна нуклеарна компанија велат дека борбите меѓу украинските и руските војници ги попречуваат напорите за поправки на далноводот до нуклеарната централа Чернобил. Има предупредувања дека тоа може да доведе до истекување на радиација и министерот за надворешни работи на Украина Дмитро Кублеја вели дека резервното производство на дизел може да ја снабдува централата само до 48 часа. Меѓутоа, според нуклеарното наблюдување од страна на Обединетите нации, загубата на струја не влијае критично на безбедноста, но постои загриженост дека без струја системите за вентилација би можеле да престанат да работат. Руската министерка за надворешни работи Марија Закарова исто така го минимизира ризикот откако руските сили ја презедоа контролата врз Чернобил во, како што вели владата, обид да се ограничат нуклеарните провокации.
The situation at the Chernobyl and Zaporizhia nuclear power plants is being controlled by Ukrainian specialists and Russian militaries. Background radiation is under control on both plants. Facilities at the Zaporizhia nuclear power plant work in normal technological mode. There are no risks for civilians living in neighboring areas.
Украинскиот председател Володомир Зеленски вели дека борбите со руските сили можат да завршат само ако светот се обедини и при тоа повика да се воведе зона на забранети летови над земјата. Тој го обвинува Западот дека дејствува премногу бавно како одговор на инвазијата на Украина и бара НАТО, цитат, да го затвори небото како дел од интервенцијата. Председателот предупредува дека милиони луѓе ќе загинат во конфликтот без силна акција и дека диалогот со руската влада досега не успеал.
If you are united against the Nazism and this terror, you have to close. Not me. Don't wait me asking you several times, million times, close the sky.
Секојдневно добиваме подршка од стотици македонски граѓани, изјави за Сител рускиот амбасадор во Македонија Сергеј Базникин. Москва, според амбасадорот Базникин, посебно и забележува на Македонија за снабдувањето на Украина со воена опрема. Тој вели дека единствено нешто за што се согласува со министерот за надворешни работи Бујар Османи е дека случувањата во Украина не се закана за Западен Балкан. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски за ТВ24 во врска со ставањето на Македонија на црната листа поради воведувањето на санкциите, рече дека жали за ставот на Русија. Тој додава дека Македонија е членка на НАТО и одлуките се синхронизирани со оние на членките на Сојузот, а како земја кандидата за членство во Европската Унија ја има усогласено својата надворешна политика со Европската Унија. Во меѓувреме, украинската амбасада ги повика македонците кои сакаат и имаат можност да понудат бесплатно сместување на украински бегалци во своите домови, да го сторат тоа преку посебна веб страница. Таа официјална страница може да им помогне и на украинците кои пристигнале во земјата и бараат место за живење, но и на македонските граѓани кои сакаат со домување да им помогнат на жените и децата кои бегаат од војната. По ковид кризата, македонската како и светската економија ја треси и руско-украинската воена криза. Тоа е резултат на тоа е владиниот пакет од 26 мерки за заштита на животниот стандард на граѓаните и за подобрување на ликвидноста на компаниите. Владата се откажува од ДДВ и од дел од акцизата за храна и енергенси, а преку Развојната банка ќе им помага и на компаниите. Целиот пакет е тежок 400 милиони евра. 90 милиони се откажување од планираните приходи по основ на ДДВ и акциза, а останатите ќе бидат директни расходи. Премиерот Димитар Ковачевски на пресконференција рече.
Ја намалуваме повластената стапка на ДДВ за основните производи за човечка исхрана од 5% на 0%. Основните производи на кои ќе се однесува оваа мерка се леб, шеќер, брашно тип 400, сончогледово масло за јадење, трајно млеко, свежо месо, ориз и јајца. Ги замрзнуваме маржите на основните производи за исхрана. Со оваа мерка пречуваме создавање на наднормален профит.
Мерките што ги усвои македонската влада ќе важат откако ќе поминат во собрание. Поради тоа премиерот Ковачевски ги повика пратениците да бидат совесни со цел да нема пролонгирање и во најкус можен рок мерките да стапат на сила. Ковачевски вели дека Македонија е исправена пред најголемата економска криза, која што Европа и светот ја паметат во поново време, и дека престои тешка година, која што ќе биде надмината со добри политики и мерки. Тој смирува дека има доволно храна и енергенси во стоковните резерви. Буџетот е стабилен, ликвиден и во полна кондиција да ги финансира сите обврски и нема никакви стравувања и во однос на стабилноста на денарот, вели Ковачевски. Опозицијската ВМРО ДПМНЕ пак бара во собранието итна пленарна седница на која ќе се стават на разгледување двата предлог закони кои што ги предложија за намалување на акцизата за 50% на горивата, но и на ДДВ-то на сите производи за исхрана од 5% на нула. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ Никола Мицевски во собранието го впери прстот кон владеачкиот социјалдемократски сојуз за Македонија дека со неприфаќањето на овие закони дополнително ги води граѓаните кон сиромаштија.
Граѓаните се крадат на секоја литро гориво по 13 денари од акцизата која што не сакаат да е намала на бензинот и 9,5 денари од акцизата. Знаете која сума на пари е тоа и колку пари се земат од граѓаните? Во ситуација кога прехрамбените производи на дневна основа растат, во ситуација кога бараме намалување на ДДВ-то од 5% на 0% на сите прехрамбени производи, владата молчи. Зошто молчи? Затоа што им одговара и од парите на граѓаните го полнат буџетот за да можат тие тендери во четири очи и луксузирања да ги прават.
Една жена загина, а три мали деца избегале неповредени во пожар во куќа во јужниот дел на Бризбен. Полицијата го истражува пожарот што избувна во дом во близина на Логан нешто пред 3 часот утринава. 33-годишен маж од имотот се здобил со критични изгореници и бил пренесен во болница, а според првичните увиди пожарот е сомнителен. Извештајот за климата ја оквалификува кризата со поплавите во Австралија како една од најекстремните катастрофи во националната историја. Климатскиот совет вели дека глобалното затоплување е главната причина за катастрофата од поплавите. Извештајот проценува дека побарувањата за осигурување веќе изнесуваат вкупно 1,5 милиарда долари и дека таа сума само ќе се зголемува. Советот вели дека уште илјадници други австралици претрпеле последици од климатските настани, влошени од глобалното затоплување. Премиерот Скот Морисон денеска е во посета на Квинсленд додека се подготвува да прогласи национална вонредна состојба како одговор на поплавите на источниот брег. Сојузната лабористичка пратеничка Джастин Елиот, чиј електорат го вклучува Балина, ја критикуваше владата дека не нуди доволно финансиска подршка. Господин Морисон вчера го посети градот Лисмор за да ја процени штетата од поплавите во Нови Јужен Велс. Владата веќе алоцирала дополнителни 25 милиони долари за итна помош и финансиско советување во погодените области од поплавите, но некои региони не се подобни. Сојузниот благаник Джош Фрајденберг за ABC изјави дека владата прави се што може за да го подржи закрепнувањето од поплавите.
But there's going to be a massive rebuilding task and we'll be there with the people of Queensland, with the people of New South Wales and we've already announced very significant payments for primary producers.
Работната сила во Оделот за одбрана во Австралија ќе биде зголемена за 30% за да вклучи повеќе постојан персонал до 2040 година. Премиерот Скот Морисон вели дека повеќе од 100.000 луѓе ќе се приклучат во одбранбениот сектор во следните две децении. Тој предупредува дека треба да се преземат чекори за заштита на националните интереси на Австралија во оваа неизвестна глобална клима. почина првиот човек на кого му беше трансплантирано срце од свиња 2 месеци по револуционерната операција во болницата во Мериленд. Река лекарите од медицинскиот центар на Универзитетот во Мериленд ја објавија смртта на 57-годишникот вчера, 9 март, велејќи само дека неговата состојба почнала да се влошува неколку дена предходно. Доктор Роберт Монгомери, хирург за трансплантација од Langon Health, останува оптимист во врска со користење на органи од животни за процедури што спасуваат животи.
This was a first step into really uncharted territory in terms of taking care of, a patient who has received his, transplant for this period of time and all the complexities of that. And I'm sure we'll find out that there was a tremendous amount of information that was learned and will contribute, tremendously to our understanding of the next steps after this.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,66 евра, за 0,72 американски долари и за 40,82 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,01 македонски денар и 1 евро за 60,98 македонски денари. И неколку зборови за временската прогноза за главните градови за утре, петок, 11 март. Перт, многу жешко и делумно облачно со максимално до 39 степени. Аделаид, претежно сончево, 27. Мелбурн, делумно облачно, 21. Хобарт, делумно облачно, 21. Делумно облачно и за Камбера, максимална 23. Сиднеј, облачно, 24. Брисбен, слаб повремен дожд, 27. Дарвин, слаб повремен дожд и можна бура, максимална 33. И сончево за Алис Спрингс со максимално до 33 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.